Gjuhësën e ruar Mirëm Rëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jeme ju në këtë edicion të mbrëmjes nga përmbajtja e të cilit veqojmë. Pas lirimit si të pafajshëm nga Tribunali Hagës, kthehen në Kosovë ish kryeministri Ramush Haradinaj dhe bashkëluftëtarët e ti Labrahimaj e Idris Balaj. Vendimi i Hagës dëshmi për pastërtinë e luftës së UÇK-s thon përfaqësues të institucioneve. Në tingujt të muzikës dhe mes fishek zjarreve, Haradina i mban fjalën para masës së tubuar në qendër të Prishtinës. Beogradi e quan të padrejtë lirimin e Haradinaj dhe të tjerëve. OKB vendos sot për statusin e autoritetit palestinez. Për këto dhe zhvillime të tjera mëhollësisht në vazhdim të këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si çdo gjua dhe në hapje, gjukata e Hagës ka liruar sot nga të gjitha akuzat ish komandantët e UÇK-s Ramush Haradinaj, Idris Balaj dhe Labrahimaj. Të tre ata janë rigjukuar pjesërisht në akuzën për trajtim mizor, torturim dhe vrasje të burgosurve në atë që quhej kampi ushtarak i Jablanicës në vitin 1998. Në orët e pasdites, Haradinaj ka arritur bashkë me Balaj në Ebrahimajn me një aeroplan special në aeroportin e Prishtinës. Garda e FSK-s është përkujdesur për një pritje shtetërore që është organizuar nga kabineti kryeministrit Thaçi. Hollësitë të tjera sjell kronika e korrespondentit ton në Prishtinë, Ziaden Gashi.
I shpallur i pafajshëm nga Tribunali i Hagës dhe liruar nga të gjitha aktakuzat për krime lufte, Ramush Haradinaj është kthyer sonte në Prishtinë, ku është pritur me nderime të larta shtetërore dhe nga një numër i madh qytetarësh. Haradinaj është kthyer në Prishtinë përmes një linje direkte ajrore nga Haga me protokoll shtetëror të organizuar nga Qeveria e Kosovës. Në aeroportin e Prishtinës ai është pritur nga kryeministri Hashim Thaçi, zyrtar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe familjarë të afërm. Pas zbritjes nga aeroplani, Haradinaj ka ecur në përtepiun e Kuq dhe me nderimet e gardës së nderit të forcës së sigurisë së Kosovës. Në aeroportin e Prishtinës, Thaçi dhe Haradinaj janë prononcuar së bashku, ku ata vlerësuan se vendimi i Tribunalit të Hagës ishte dëshmi për luftën e drejtë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Lirimi i Haradinaj, tha kryeministri Thaçi, është lajm i mirë për familjen, qytetarët dhe Kosovën, por edhe për luftën e drejtë të UÇK-s. Pafajësia e Haradinajt, vijoi Thaçi, është plotësim i festës së flamurit dhe 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.
Është një lajm i gëzuar, është një lajm që i takon. Do që ndërlidhet drejt për drejt me luftën e pastër dhe të drejt që kemi zhvilluar si ushtri qlirimtare e Kosovës.
Në anën tjetër, Ramush Haradinaj ka falëndëruar kryeministin Thaçi për pritjen dhe ndihmën e ofruar gjatë gjykimit në Hagë. Ai tha se gjatë gjithë kohës ka jetuar me Kosovën, gëzimet dhe hallet e saj.
Edhe pse në një proces të gjatë, unë kam jetuar me ju, me vendin, jam gëzu për të arriturat, për fitoret, jemi mërzit për vështësi, për sfida, por sot jam i gëzuar që edhe drejtësia ndërkombëtare ka konfirmuar se rruga jonë për liri ka qenë e pastër dhe e drejtë, dhe po ashtu na mundson që kemi besim se edhe rruga para nesh do të jetë e mirë dhe ne do të muajmë së bashku me i kalue sfidat që na presin.
Pas një vizite në familjen e tij në Prishtinë, Ramush Haradinaj i është drejtuar edhe masës së njerëzve të tubuar në qendër të Prishtinës që po prisnin me orë adresimin e tij.
Që me rrit cilësinë e qeverisjes në vend, menaxhimin më të mirë me mundësitë që ka Kosova, me resurset që merrit nivelin e demokracisë në vend, do të punojmë për një zhvillim ekonomik në Kosovë, pra për një shoqëri evropiane edhe NATO. Na prift e mbara, edhe Zoti me koftë Kosovën dhe miqtë e Kosovës.
Për nder të kthimit të tij në Kosovë janë ndezur fishek zjarre dhe organizuar manifestime kulturore artistike, kurse një fjalim interesant para publikut ka mbajtur dhe avokati Ramush Haradinajt në procesin e Hagës, britaniku Ben Emerson, i cili përsëriti kërkesën e tij për ish kryeprokurorën e tribunalit Carla Del Ponte.
I called on Carla Del Ponte to apologize today to Ramush and to Kosovo.
Kam kërkuar nga Carla Del Ponte që sot të kërkoj falje Ramushit dhe Kosovës, tha Emerson, por vijoj ai, Del Ponte nuk ka kërkuar falje vetëm ka qeshur, kurse unë i them asaj se kjo nuk është për të qeshur, ka thënë Emerson. Tribunali Hagës ka zhvilluar procesin e dytë kësaj radhe të pjesëshëm ndaj Ramush Haradinaj dhe dy ish bashkëluftëtarëve të tij nga UÇK-ja, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, të cilët i ka shpallur të pafajshëm dhe liruar nga të gjitha akuzat për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarë të shumtë në Prishtinë, të cilët sot përmes ekraneve të mëdha në sheshin Nëna Tereze kanë përcjellë përfundimin e gjykimit të Ramush Haradinaj, Tla Ibrahima dhe Idris Balaj në gjykatën e Hagës, e kanë vlerësuar të drejtë vendimin e kësaj gjykate për lirimin e të akuzuarve. Ata kanë theksuar se drejtësia është vënë në vend dhe se përveç tjerash, kjo tregon se ushtria çlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të pastër. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, i cili të njëjtën e liroi nga akuzat Ramush Haradinajin dhe dy bashkëluftëtarët e tij, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, nga qytetarët në Prishtinë është vlerësuar i drejtë dhe si një vendim i cili jo vetëm se i shpall të pafajshëm të akuzuarit, por nxjerr në pa edhe vlerësimin për një luftë të pastër të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Qytetarët e mbledhur pranë ekraneve të mëdha në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë kanë përcjellë me mjaft emocione vendimin për lirimin e Ramush Haradinajit. Shrep Jusufi nga Podujeva i përlotur ka thënë se vendimi gjykatës së Hagës lidhur me Haradinajin dhe bashkëluftëtarët e tij e çoi në vend drejtësinë ndonse sipas tij pak me vonesë.
Shumë me vend. Ramush ka qenë luftëtar i lirë dhe si ti të dohtë burgos. Ti ta ma e bukur. Në 100 vjetë e fundit për vesë pavarësisë.
Geraldina Çeku theksoi se drejtësia për luftëtarët kosovarë ishte vënë në vend nga gjykata e Hagës.
Drejtësi e vonume e pavonume, kur nuk është vonë. Mirë po, momentin e përjetum të gjithë shumë të gëzushëm.
Lirimin e Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të ti, Mahmut Recepi ka quajtur moment shumë të rëndësishëm për Kosovën.
Është një moment i jashtëzakonisht i rëndësishëm për Kosovën, është një moment i lirimit të Ramush Haradinajt, me këtë verdikt gjykata e Hagës vërtetoi pafajsinë e Ramushit, si dhe luftën e pastër të UÇK-s për lirim.
Sadeti Vitia thotë se lirimi i Haradinajt është një lajm shumë i mirë për Kosovën.
Definitivisht jena shumë të emocionuar, edhe unë edhe përgjithësi pishoj qytetar, po me një fjalë u bash shumë mirë.
Idris Gashi e ka quajtur fitore të drejtësisë lirimin e Haradinajt, Ibrahimajt dhe Balajt nga akuzat me të cilat u përballën në gjykatën e Hagës.
Mendoj se drejtësia ka fituar, tribunali i Hagës ka dhënë verdiktin ata çfarë ka merituar Kosova, çfarë ka merituar prisi i luftës. U vërtetuar se lufta e ushtrisë qëmëtore ka qenë luftë të drejtë, ka qenë luftë mbrojtëse, është një vetore madhe për popullin e Kosovës.
Halit Shabani nga Gjakova, lirimin e Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij e ka quajtur moment të rëndësishëm për të gjithë shqiptarët.
Me gjithatë thojnë e vërteta pa dalë qeshë nuk mund bëhet. Kë është një moment jashtëzakonisht i mirë, jo vetëm për këta luftëtar, po për krejt kombin shqiptar.
Arritja Ramush Haradinajt në Prishtinë është pritur me kremte nga qytetarët. Ata janë dyndur drejt sheshit Nëna Tereze duke ardhur nga të ndryshme të Kosovës. Demush Mehmeti tha se lirimi i Ramush Haradinajt dhe dy bashkëluftëtarëve të tij ishte shkak për të festuar në të gjithë Kosovën.
Kjo për mua besoj të për të gjithë qytetarët e Kosovës është një kënaqësi e madhe se më në fund fitoi drejtësia. U liru njëri pa fashmë, ose tu lufta drejtë UÇK-s, vlerësu lufta qytetare e popullit të Kosovës me në krye komandant Ramush Haradinaj dhe të gjithë komandantët e tjerë. Populli shqiptar spaqën në aspektin shpirtëror ndjen një liri dhe klasi.
Edona Jusufi tha se vendimi i gjykatës së Hagës ka qenë mjaft domethënës për figurën e Haradinajt dhe bashkëluftëtarëve të tij.
Do me thonë shumë, mas 7 vite u po që për një me ka qene drejt krejt që ka fulaj edhe që ka bu ushtria shërimtare e Kosovës.
Miftar Brahime nga Jablanice e Gjokovës tha se gjykata e Hagës e vërtetoj atë që, si pas ti, kosovarët e kanë ditur që moti.
Po vlerësojmë që lufta jo në kone drejt dhe kjo vërtetun të cia e tribunalit.
Halit Recepi nga Gjilani vlerësoj se kthimi i Ramush Haradinajt nga Haga do të bëj kthes edhe në skenën politike në Kosovë.
Sigurisht do të jetë një promotor në politikën kosovare, cili shumë gjanat do të shtyjë përpara, sepse ai edhe ka dëshmuar me aktivitetin edhe punën e vet edhe në periudhën sa ka qenë 100 ditë kryeministri i Kosovës. Prandaj shpresat e kësaj popullate janë që do të bëhet një kthesë në politikën kosovare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar ka reaguar me zemrim ndaj vendimit të Hagës për lirimin e Haradinajt, Balajt dhe Ibrahimajt. Zyrtarët e institucioneve kanë quajtur këtë vendim të pabazuar në drejtësi dhe kanë thënë se me këtë ka humbur besueshmëria e tribunalit. Kronika në vazhdim sjell një përmbledhje reagimesh nga zyrtar të ndryshëm serb. Beogradi zyrtar ka reaguar fuqishëm ndaj lirimit të ish kryeministit Ramush Haradinaj si dhe dy ish luftëtarëve tjerë të UÇK-s, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj. Kabineti i presidentit sërb Tomislav Nikolić ka thënë se vendimi i tribunalit të Hagës për ta liruar Haradinajn nuk është i bazuar në të drejtën dhe drejtësinë dhe kjo i vështirëson përpjekjet për vendosjen e paqes në rajon. Për krimet të tmerrshme ndaj serbëve të Kosovës nuk do të dënohet askush, thuhet në kumtesë, për të shtuar se vendimet e këtilla nxisin separatizëm, i vështirësojnë përpjekjet për vendosjen e paqes në rajon, i anulojnë përpjekjet e deritashme për normalizimin e raporteve të Beogradit me Prishtinën dhe rrisin euroskepticizmin në popullin e Serbis. Kryeministri i Serbis Ivica Dačić ndërkaq ka thënë se lirimi i Haradinajt ka qenë i pritur dhe është i fundit në një sër vendimesh politike dhe jo juridike të tribunalit. Pavarësisht kësaj ai ka thënë se do të vazhdojë bisedimet me Prishtinën me që kjo, siç është shprehur, është në interes të Serbis.
Sigurno da sve ovo ugrožava ceo taj proces i ono što je bilo do sada vezano za gotovinu. Jo, është se dëshavëllo oko dana albanske zastëve.
Natyrisht e tëra që ka ndodhur kërcënon tër procesin që është arritur deri tash, rasti gotovinës dhe ajo që ka ndodhur me ditën e flamurit shqiptar, të gjitha ato rrëfime për bashkimin shqiptar, ne nuk do duhet të shkonim në raundin e ardhshëm të bisedimeve. Do të duhet të prisnim deri në vitin 2014 për të vazhduar negociatat, por të shohim se çka është në interesin ton. Unë jam njëri praktik, tha Dačić, duke paralajmëruar pjesëmarrjen në raundin e ri të bisedimeve në muajin dhjetor. Vendimi i tribunalit sipas rasti Laiçit, kryetari i Këshillit Kombëtar për Bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, e ka dëmtuar edhe më tej besueshmërinë e tribunalit.
Nikada nismo bili dalje od procesa pomirenja i suočavanja s onim.
Ne asnjëherë nuk kemi qenë më larg procesit të ripajtimit dhe përballjes me ngjarjet në ish Jugosllavisë sesa pas këtyre dy verdikteve, ka thënë Laiç duke aluduar në vendimin për Haradinajn dhe lirimin e generalëve kroat Gotovina dhe Markaç. Ky proces, ka thënë Laiç, ka qenë i rëndësishëm, por tash është evidente se publiku në Serbi do ta shohë Tribunalin e Hagës si një gjykatë politike dhe jo një institucion legal. Ndërkaq drejtoresha e fondit për të drejtën humanitare Natasha Kandić ka thënë se lirimi ka qenë i pritur me që gjykimi është përsëritur vetëm në 6 pika, por siç thekson ajo, nuk do të thotë se nuk ka pasur krime. Kjo nuk kupton se 12 vrasje, 7 torturime dhe një dhunim që janë përfshirë në akt akuzën e prokurorit nuk janë vërtetuar, por ekzistojnë konkludime të forta të gjykatës se krimet kanë ndodhur, me të cilën gjë dërgohet porosia që me tot procedojnë institucionet përgjegjëse në Kosovë. Ka potencuar Kandić. Reagime nga më të ndryshme kanë lëshuar pothuajse të gjitha subjektet politike serbe në Serbi, disa nga të cilët ndër të tjera kanë kërkuar nga krerët shtetror që të ndërprejnë bisedimet me Kosovën të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Pas lirimit të Haradinajt, Bashkimi Evropian ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të mos ndikohen nga ky vendim dhe të vazhdojnë bisedimet e nisura në Bruksel. Korrespondenti ynë Agustin Paloka e sjell hollësi të tjera nga Brukseli.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian sot në Bruxelles më njëherë pas vendimit të qytetarëve të Hagës për të liruar Ramush Haradinaj dhe dy bashkëpunëtarë të tij, u ka bërë thirrje edhe njëherë Beogradit dhe Prishtinës që të angazhohen në dialog dhe në përmirësimin e raporteve shqinësore. Duke reaguar pas këtij vendimi të qytetarëve, Petar Stano, zëvendës i komisionerit të qirimit Stefan Fylle, ka thënë se komisioni merr në dieni vendimin e qytetarëve, por nuk ka shprehit që të komentojnë vendimet e gjykatave. Stano ka thënë se me gjithatë Bashkimi Evropian u bën në stes të gjithë partnereve në rajon që të vazhdojnë punën drejt punimit në forcimin e mirëkuptimit, pajtimit të ndërsjellët dhe forcimit të shqinësisë të mirë në rajon. Të pyetur se a mund të ndikoj ky vendim për lirimin e Haradinaj që në dialogun i cili po zhvillohet në mes të Beogradit dhe Prishtinës me ndërvesimin e Bashkimit Evropian, zëvëndësi Stano ka thënë se nuk shehë ndo një lidhje në mes të vendimeve të qytetarëve të Hagës dhe dialogut i cili po vazhdohet e i cili si pas ti është në të mirë të të dyja palëve. Bashkimi Evropian pretë që javën që vjenë të takohet kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij serb Ivica Dačić që dhe të shënon vazhdimin normal si pas tyre të dialogut që tashmë është duke u zhvilluar në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në vazhdim të ndjekim një blog që përmbledh informacionet e fundit përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vendimi i sotëm i Tribunalit të Hagës me të cilin shpallën të pafajshëm Ramush Haradina, Idris Balaj dhe Lahi Ibrahimaj rikonfirmon pastërtinë e luftës që e kanë bërë këta luftëtarë dhe shokët e tyre, thuhet në deklaratën për media të kryetarit të kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Më tutje, zoti Krasniqi konstaton se u dëshmua se drejtësia mund të vonoj, por vjen përfundimisht. Vendimi i sotëm i gjykatës së Hagës, sipas Jakup Krasniqit, padyshim është ngjarje rëndësishme në jetën personale të ishte akuzuarve, të familjeve dhe miqve të tyre, por mbi të gjitha përbën një akt madhor me të cilin për të satën herë rrëzohen akuzat e pabaza kundër drejtësisë dhe pastërtisë së luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje përshëndet lirimin e Ramush Haradinajt, Lahi Ibrahimajt dhe Idris Balajt nga akuzat në Tribunalin e Hagës. Vendimi për pafajsinë e komandantit të UÇK-s dhe ish luftëtarëve të UÇK-s është edhe një herë dëshmi se lufta jonë ka qenë drejtë, e dinjitetshme dhe çlirimtare, thotë vetëvendosja nëpërmjet një kumtese. Më tutje theksohet se me këtë rast përpjeket për ta zhvendosur dhe transformuar qëllimin e luftës për çlirim nga Serbia u hodhën poshtë si të pavërteta e të pavlefshme, dhe shtohet se gjejmë rastin të shprehim mirënjohje e nderim të thellë për të gjithë luftëtarët që kontribuan me jetën përpjeket dhe qëndresën e tyre në çlirimin e Kosovës. Zyrtarët e lartë të Shqipërisë mirëpritën sot shpallin të pafajshëm dhe lirimin nga gjykata e Hagës të liderit të AK-s Ramush Haradinajt. Presidenti i Shqipërisë Bojar Nishani deklaroi se vendimi i gjykatës së Hagës për të shliruar nga të gjitha akuzat Ramush Haradinajin, Lahi Ibrahimajin dhe Idris Balajin është një fitore rëndësishme drejtësisë dhe shprehje shkëlqyer e paanësisë së kësaj gjykate. Nga ana tjetër, siç raporton Zëri i Amerikës, kryeministri Sali Berisha deklaroi se ky ishte lajmi më i gëzueshëm që më erdhi mua e të gjithë shqiptarëve. Nuk e kam pasur kur asnjë dyshim tek drejtësia dhe pafajësia e zotit Haradinaj, tha Berisha, duke vlerësuar se zoti Haradinaj ishte komandant legjendar i njësiteve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që mbrojtën me qindra e qindra civil nga barbaritë. Lirimi ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj nga Tribunali i Hagës është përshëndetur nga të gjitha partitë politike shqiptare në Maqedoni. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka vlerësuar se lirimi ish pjesëtarëve të UÇK-s është edhe një dëshmi për luftën e drejtë të UÇK-s për liri dhe pavarësi të Kosovës. Mendu tha që nga PDŠ-ja vlerësoi se lirimi Haradinajt paraqet fatbardhësi për gjithë kombin shqiptar. Lirimin e Haradinajt e kanë mirëpritur edhe Rufi Osmani, lideri i Rilindjes Demokratike Kombëtare, shoqata e veteranëve të luftës të ushtrisë çlirimtare kombëtare e të tjerë. Në reagimin e saj lidhur me lirimin e Ramush Haradinajt, Lahi Ibrahimajt dhe Idris Balajt nga Tribunali i Hagës për krimet të luftës, organizata Amnesty International e ka përsëritur thirrjen e saj për drejtësi për të gjitha viktimat e luftës 1998-99 në Kosovë dhe për të afërmit e tyre. Në kumtesën lidhur me këtë rast, Amnesty International thekson se vendimi i sotëm e ngrit pyetjen se nëse të tre ish pjesëtarët e lartë të UÇK-s se nuk janë fajtor, atëherë kush i ka kryer këto krime? John Dalhuisen, drejtori i organizatës Amnesty International për Evropë dhe Azi Qendrore, më tutje pyetet nëse ndokush ndonjëherë do të cilët para drejtësisë dhe shton se këto janë pyetje që viktimat dhe familjet e tyre i bëjnë dhe do të vazhdojnë të bëjnë derisa të shohin në drejtësi. Afro 40 vet janë vrarë sot në valën e sulmeve me bomba në gjithë Irakun. Shumica e sulmeve duket se përcak kishin muslimanët shihit. Zyrtarët thanë se sulmi më vdekjeprurës ishte ai në Hila, në pjesën jugore të Irakut, që është e banuar me popullat shumicë shiite. Nga dy bomba këtu janë vrarë së paku 27 vet dhe janë plagosur afro 90 të tjerë. Në qytetin e shenjtë të shiitë Qerbela, në jug të Bagdadit, nga sulmi me makinë bombë janë vrarë së paku 5 vet dhe plagosur së paku 20 të tjerë. Disa të tjerë janë vrarë në Fallujah, afër patrullës së policisë dhe në Mosul. Raportohet se ish presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i vjetri po trajtohet në një spital në Houston të Texasit. Zëdhënësja e Methodist Hospital Stephanie Essin e ka konfirmuar këtë informacion. Nuk ka detaje të tjera nga spitali. Rrjeti televiziv amerikan NBC News ka raportuar se zoti Bush, 88 vjeçar, po trajtohet për bronkit. Gazeta The Houston Chronicle ka raportuar sot se ish presidenti George Bush i vjetri ka koll kronike dhe se nuk është në rrezik për jetë. George Bush i vjetri, antar i Partisë Republikane, ishte presidenti 21 i Shteteve të Bashkuara prej vitit e 1989 e deri në vitin 1993, pra në periudhën gjatë shkatrimit të komunizmit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot kërkesën e autoritetit palestinez për statusin e shtetit joantar në këtë mekanizëm. Pritet janë që votimi të prodhojë rezultat pozitiv, pasi me shumicën e vendeve në zhvillim dhe të atyre evropiane kanë dhënë indikacione se do të votojnë në favor të kërkesës palestineze. Kronikë e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara voton sot rezolutën e autoritetit palestinez që do të përmirësojë ose jo statusin e tij. Ndryshimi i statusit të misionit palestinez nga një entitet në shtet jo antar do të nënkuptonte njohje jo direkte të shtetit palestinez, përfshir Bregun Perëndimor, Ripin e Gazës dhe Jerusalemin Lindor. Rezoluta ka të ngjarë të kalojë me mbështetje të fortë nga vendet në zhvillim si dhe nga shumica vendeve evropiane, përfshir Francën. Rusia dhe Kina po ashtu pritet të votojnë me po. Disa vende ndërkaq do të votojnë me jo, përfshir këtu Izraelin dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat thonë se shtetësia palestineze duhet të arrihet përmes bisedimeve direkte. Dy diplomatë të lartë të Shteteve të Bashkuara, Victoria Nuland dhe William Burns, kanë takuar të mërkurën presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në New York në përpjekjen e fundit për ta bindur atë që të tërheqë kërkesën e tij. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, ka përsëritur qëndrimin e SHBAS se shtetësia palestineze nuk mund të arrihet përmes Kombeve të Bashkuara. Ne kemi qenë të qartë duke thënë se kundërshtojmë statusin e shtetit joantar në Kombet e Bashkuara. Askush nuk duhet të ketë iluzione se kjo rezolutë do të prodhojë rezultatet që palestinezët pretendojnë të arrijnë. Pra, të kenë shtetin e tyre pranë Izraelit, ka deklaruar Nuland. Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar kanë bllokuar përpjekjet palestineze në Këshillin e Sigurimit për shtetësi të plotë. SHBA-ja ka ndërprerë po ashtu fondet për mekanizmin kulturor të Kombeve të Bashkuara, UNESCO-n, pasi ai ka votuar për t'ju dhënë antarësim të plot palestinezëve në tetorin e kaluar. Haman Ashrawi, zyrtari i lartë në Organizatën Çlirimtare të Palestinës, ka porositur vendet që do të votojnë kundër në Asamblen e OKB-s.
We are moving ahead, Israel, the US.
Ne jemi duke ecur përpara, Izraeli, Shtetet e Bashkuara dhe një pjesë tjetër e shteteve do të gjejnë vetën në anën e gabuar të moralit, në anën e gabuar të drejtësisë dhe në anën e gabuar të ligjit, ka thënë Ashrawi. Të qenët shtet joantar do t'ju mundësoj palestinezëve që t'ju bashkohen trupave ndërkombëtar, përfshir gjykatën ndërkombëtare për krime ku ata mund të kërkojnë veprime kundër Izraelit mbi akuzat për krime lufte. Votimi i sotëm vjen vetëm pak ditë pas luftimeve të fundit ndërmjet Izraelit dhe militantëve në Ripin e Gazës, në të cilat kanë humbur jetën mbi 150 palestinez dhe 6 izraelit.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice duket se është kandidatja kryesore për ta zëvendësuar sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton në postin e sekretares së Shtetit. Por ambasadorja Rice këtë javë ka kaluar shumë kohë në përpjekjet për të qetësuar senatorët republikanë që kanë shprehur përkushtim për ta bllokuar nominimin e saj. Kronike Heather Maherit.
Ambasadorja Susan Rice deri tash ka dështuar të bindë skeptikët se shpjegimi gabueshëm që ajo e ka dhënë për sulmin e 11 shtatorit të këtij viti në Bengazi të Libisë kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara nuk ishte pjesë e sekretit të motivuar politikisht për ta ndihmuar shtëpinë e bardhë para zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën më 6 nëntor të këtij viti. Gjatë të sulmit në Bengazi, që ishte kryer nga një grup i ndërlidhur me Al-Qaidën, ishte vrarë ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Zonja Rice në paraqitjet e saj në disa emisione televizive të lajmeve disa ditë të më vonë, kishte thënë se sulmi ishte akt spontan i dhunës nga turma e zemruar nga një video anti-islamike. Më vonë ajo e ka pranuar se shpjegimi i saj nuk ishte korrekt, por tha se ai version ishte i bazuar në informacionet që ishin dhënë nga CIA në atë kohë dhe në asnjë mënyrë nuk ishte i kalkuluar që ta minimizoj ripërtritjen e Al-Qaidës. Senatori republikan nga Carolina Jugore Lindsey Graham, pas takimit me ambasadorin Rice të mbajtur më 27 nëntor, tha se ai mbetet i pabindur.
Bottom line, I'm more disturbed now than I was before that the
Un jam më i trazuar thash se sa më parë. Lidhur me shpjegimin e 16 shtatorit, se si janë vrarë 4 Amerikanë në Bengazit të Libis, si pas ambasadorës së Rice, mendoj se nuk është i drejtë për realitetin në atë kohë, dhe nga këndvështrimi i sotëm, qartaz ishte krejtësisht e gabueshme. Tha Graham, në takimin e së martes me ambasadorën Rice, ishin edhe senatorja republikane nga New Hampshire, Kelly Ayotte, dhe senatori republikan nga Arizona, John McCain, i cili tha se të tre senatorët ishin në masë domethënëse të trazuar nga shumë përgjigje që i kishin dëgjuar nga Susan Rice.
It is clear that the information that she gave the American people was incorrect.
Është qartë se informacioni që ajo i dha popullit amerikan ishte jo korrekt, kur tha se ishte demonstrat spontane e nxitur nga videoja e urryer. Nuk ishte dhe ekziston dëshmi e qartë në atë kohë se ky sigurisht nuk ishte rast i tillë. Përfshir edhe deklaratat nga libianët dhe amerikanët e tjerë, të cilët ishin plotësisht vetëdijshëm se populli nuk sjell mortaja dhe raketa të granatave në demonstratat spontane, tha John McCain. Senatorët e tjerë republikanë që u takuan me ambasadorën Rice ishin po ashtu qortues. Susan Collins tha se ishte e trazuar me faktin se ambasadorja në Kombet e Bashkuara vendosi të luajë atë që esencialisht ishte rol politik në kulm të fushatës së ashpër zgjedhore për president. Senatori republikan nga Tennessee Robert Corker ka sugjeruar se Susan Rice është shumë partijake për të qenë sekretare e shtetit. Synimi i zonjës Rice për të fituar mbështetje në mesin e senatorëve, të cilët votojnë për të gjitha nominimet në kabinet, konsiderohet i pazakontshëm, me që presidenti Barack Obama ende nuk e ka shpallur nominimin e tij për sekretar të shtetit. Raportohet se ai ka parasysh edhe senatorin demokrat nga Massachusetts si John Kerry dhe këshilltarin për siguri kombëtare Tom Danilon. Megjithatë, Susan Rice gjërësisht është konsideruar kandidate udhëheqëse për këtë post, kështu që disa republikanë kanë lëvizur paraprakisht për ta bllokuar nominimin e saj. Një kundërshtim i tillë i hershëm dhe i ashpër i ka shtyrë vëzhguesit të mendojnë se sa mund të jetë i vështirë për presidentin Obama ky nominim. Eksperti Stephen Hess nga Instituti Brookings në këtë aspekt thotë:
"This is a big decision for the president."
Ky është vendim i madh për presidentin. Me siguri, ai e do shumë atë. Ai e konsideron atë njërin nga kandidatet udhëheqëse, me gjas kandidate udhëheqëse. Dhe tash ai duhet të vlerësoj se sa e dëmshme ishte ajo dhe sa vështirë do të jetë për të ta bëjë këtë nominim, nëse ajo konfirmohet dhe bëhet sekretare e ardhshme e shtetit, thot eksperti Stephen Hess.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Pasqyrimi si të pafajshëm nga Tribunali i Hagës kthehen në Kosovë kryeministri Ramush Haradinaj dhe bashkëluftëtarët e tij, Labrahimaj dhe Idris Balaj. Vendimi i Hagës dëshmi për pastërtinë e luftës së UÇK-s tonë përfaqësues të institucioneve. Në tingujt të muzikës dhe mes fishek zjarëve, Haradinaj mban fjalën para masës u tubuar në qendër të Prishtinës. Beogradi e quan të padrejt lirimin e Haradinaj dhe të tjerëve. OKB vendos sot për statusin e autoritetit palestinez. Të nderuar dëgjues, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për zhvillimet më të reja në Kosovë, rajon e botë, ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të qetë. Miru dëgjofshim.